piemēram, vienā īpašumā ir piedeklarēti 40 cilvēki. Vēl viena situācija, kas mums ir bijusi, kuru mēs arī pat policiju iesaistījām, ka īpašnieks izdeklarē un savukārt nākamajā reizē atkal tas cilvēks atkal piedeklarējās. Un tā mēs vingrojām kaut kādu gadu garumā. Katrā gadījumā, ja būtu šis liegums vai aizliegums, vai tomēr saskaņojot, manuprāt, pirmkārt īpašniekam nebūtu pārsteigums, ka, piemēram, viņš aiziet uz sociālo dienestu, viņam jāpieņem lēmums par to, ka viņam piešķir tādu vai citādu pabalstu, un pēkšņi viņš redz, ka viņa īpašumā ir piedeklarējies cilvēks, un skaidrs, tā ir kopēja mājasaimniecība.